Tas, ko mēs redzam, ka ir atbalsts kaut kur 100 miljonu, kaut kur vairākos 10 miljonu citām nozarēm, kuras arī droši vien ir godam pelnījušas, taču mediķu un pedagogu šīm lielākam atbalstam, diemžēl, valdība, un tā tad arī lēmēja vara, nespēja atrast šo nepieciešamo finansējumu. Un tamdēļ mēs kopā atgādinām gan pedagogu, gan mediķu saime, ka mēs pildām un pildīsim savus pienākumus, taču politiķiem arī ir jāpilda savi pienākumi, un Latvijā spēkā esošie likumi, kas paredz finansējuma palielinājumu. Nu, un tad lūkosim gaidīt šīs atbildes, no kurām tad arī būs atkarīga nu, tālākā mūsu rīcība. Šobrīd nav nekādu lēmumu par kaut kādām jau protesta akcijām, ne no vienas organizācijas puses. Mēs gribētu rast iespēju tikties ar valsts augstākajām amatpersonām, uzklausīt tātad šos viedokļus, un tad arī tālāk, nu, saņemot šīs atbildes, no tām droši vien būs atkarīgs vai un ko mēs tālāk darīsim.